إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبورغا نبيبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukomyeuno musomo gwa fenate obubenje bwa shiriki obuna obubenje bwa shiriki obuna eranga che kitabo cha fe ekyatuandikirwa mukadde wa fe muganda wa fe Sheikh Muhammad Quraishi Mazinga hafidhahu Allah ta'ala Allah mutukumire atabirenga yujizihi anna wa anil islami khairan nga musasulamu obulungi bungi okutuweereza kuyatuweereza nokuweleza obusiraamu kweyabuweereza wa barakallahu fikum. Olwaleero tugenda ku paati eyokuna, lecture ya number 5 afwan, lecture ya number 5 nga tugenda ku kabenje ako kusatu. Lecture ya number 5 tugenda ku kabenje ako kusatu. Omulundi ogwedde twalaba lecture ya number 4 namba 4 nga kabenje kali ka kubiri. Kakati tugenda ku lecture eyokutaano akabenje kakusatu. Sheikh agamba ekitiibwa hafidhahu Allah ta'ala nti akabenje akokusatu agamba omuntu bwakola shiriki omunene nafa nga tamwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala tamusonyiwa, era abateekeddwa okuyingira omuliro. Omuntu bwafa nga teyenenyeza nga abadde akola shiriki omunene owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tamusonyiwa. Okiwulidde bulungi amakulu nti aba ateekeddwa okuyingira omuliro gwa Allah azza wa jalla. Sheikh agamba nti era aba ateekeddwa okuyingira omuliro gwatalifulumamu obugenderevu n'obugenderevu. Allahu akbar, ekyo kya nnaku nnyo, kubanga omuliro gwa Allah azza wa jalla nga bwe tugulaba eri Allah nga bwe tugulaba eri musilisilatu durusin haula aljannati wannar, mu misomo egyetoolera ku muliro ne jjana. Allahu akbar, Allah okugerera obugerezi nti toliguvaamu toligufulumamu. Subhanallahi alazim, nsaba Allah gututaase ya rabbi, naye tusabe bwe tutyo nga tuva ku shiriki baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Tusabe bwe tutyo nga tuva ku shiriki baddu ba Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa saate singa omuntu afa nga alina ezzambi eritakafuwaza lyatenenyezza omuntu oyo abeera wansi wa kusalawo kwa Allah azza wa jalla. Ezzambi eddala eritatuuka shiriki, eritenkana shiriki, eritali shiriki ate eritatuuka shiriki oba eritenkana shiriki, naafa nga teyenenyezza aba wansi w'okusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba abeera wansi wa okwagala kwa Allah azza wa jalla, kyebayita mashi'a tahta almashi'a. Okiwulidde bulungi, abeera wansi w'okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala oba w'okusalawo kwa Allah ow'ekitiibwa azza wa jalla. Kakati Sheikh agamba hafidhahu Allah ta'ala nti bw'ayagala amubonereza ekiseera kyayagadde oluvannyuma n'amuyingiza ejjana. Amakulu nti ne bw'abeera Allah azza wa jalla asazeewo okumubonerezaako tagenda kusiraanira mu muliro kubeerayo lubeerera na lubeerera, ngafudde talina shiriki, aina ekikolo kya tauhidi, aina la ilaha illa Allah yosinkoneko. Okiwulidde? Allah ne bw'abeera asazeewo okumubonereza, amubonerezaako akaseera kayagadde, oluvannyuma n'amuggyayo n'amuyingiza ejjana, aba tajja kusiraanira mu muliro n'akamu n'ako eddagala. Agamba sheikhe nti ate bw'ayagala amusonyiwa n'atamumonererezaako ddala olw'okuba yakuuma ekikolo ky'obusiraamu ne yeewala shiriki. Allah eyo chansi nayo weeri nti Allah azza wa jalla ate ayinza okube ayinza obutamubonerezaako ddala n'amuyingiza ejjana ibtidaan mu ntandikwa. Okiwulidde bulungi? Mu ntandikwa ekitiibwa Allah n'amusonyiwa n'atamubonerezaako ddala n'amuyingiza ejjana. Lwaki? Olw'okubanga yakuuma aslu tawhid, ekikolo kya tawhidi. Yakuuma aslu ddiini, ekikolo ky'eddiini, ekikolo ky'enzikiriza nga la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Eyo teyagikwatako shahada. Okiwulidde bulungi? Yo shahada alhamdulillah yali yamaanyi. Okiwulidde? Yali enyirira, yali emasa amasa, teyataagulwa twagulwa n'akamu n'ako eddagala. Okiwulidde? Allah amwebaza n'amusonyi wabiri n'amuyingiza ejjana ye ekitiibwa, ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, Sheikh agamba nti agamba ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla nti inna allaha, mazima Allah la yaghfiru, tasonyiwa an yushraka bihi, kumugattako kintu kyonna. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha, songa asonyiwa gw'abasazeewo okusonyiwa ezzambi lyonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lyabeera ayagadde. Okiwulidde? Eritenkana shiriki, eritenkana shiriki, etali shiriki ate eritenkana shiriki. Okiwulidde? Kakati Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti waman yushrik billah, n'oyo yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna, naam, faqad dhalla dhalalan ba'ida, aba abuze olubula nga lwewala, aba abuze olubula nga lwewala, kuba kubula kwa kitalo, kuba kubula kwewala nnyo. Okiwulidde bulungi? Nolwekyo barakallahu fikum, eyo aya tujifunemu akabenje akali mu shiriki, obuzibu obuli mu shiriki, nti omuntu ono agenda kufa. Okiwulidde bulungi? Akabenje ke tuliko akokusatu, nti omuntu ono bw'afa nga teyeenenyezza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tagenda musonyiwa mu nkola ye ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla, tasonyiwa kumugattako kasita otuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ng'olina okumugattako oba ng'olina ekyenkana okumugattako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'obukaafu, obunnanfuso obunene, obwenzikiriza. Okiwulidde bulungi? N'ebirala ebyenkana bwe bityo, munnange ogenda kufaafaagana, ogenda kufaafaaganirwa byonna by'okoze, obeera kugamba ogenda kusiraanira muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala okamale. Aha, Sheikh agamba ow'ekitiibwa hafidhahu Allah ta'ala nti nagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allah lahum. Allah agamba subhanahu wa ta'ala yunus surah Muhammad aya ya namba amakumi asatu munya. Kakati Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti mazima babaka fuwala, mazima babaka afuwala ne beekiika mu kkubo lya Allah ne balwanyisa obusiraamu amakulu oluvannyuma ne bafa nga bakafiiri. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti Allah tajja basonyiwa. Okiwulidde bulungi? Allah talibasonyiwa falan yaghfira Allahu lahum, Allah tajja basonyiwa, Allah talibasonyiwa n'akamu n'ako eddagala. Lwaki? Bi anmatu kuffara, olw'okuba nga bafudde bakaafu. Okiwulidde bulungi? Bakafiiri ne bagattako n'okuziyiza mu kkubo lya Allah oba okulwanyisa obusiraamu, okulwanyisa eddiini ya Allah azza wa jalla. So nga ne bwe bandibadde nga tebalwanyisizza ddiini naye nga bakaafu. Okiwulidde? Nga Abu Talib, okiwulidde? Yafa talwanyisa ddiini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yajja nayo, ne munne yafa mukaafu, taliva mu kyoto, obugenderevu n'obugenderevu, iyadhan billah. Naam, Sheikh agamba nti n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti inna alladhina kafaru wa dhalamu, mazima ddala abo abakafuwala ne balyazaamaanya, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah subhanahu wa ta'ala taba anga kuwa kubasonyiwa wala liyahdiyahum tariqa wadde okubalu ngamia erie kubo ama kubwe gorokofu ekube gorokofu erigenda mujanabu terevu na gamba Allah tabarak wa ta'ala nti illa tariqa jahannam illa tariqa jahannam okujako Allah subhanahu wa ta'ala okugamba agenda kubazza oba abalungamya abazza ebikubo lya muliro okiwulidde bulungi kubanga nabo gye baagala okwolekera era gye beesalirawo muliro jahannam khalidina fiha abadan nga bakugubeeramu olubeerera Allah tabaraka wa ta'ala nafundikira kino nga agamba wakana dhalika ala llahi yasiran ekyo nno eri Allah subhanahu wa ta'ala kyangu nnyo kyangu kamala tekiriimu buzibu bwonna okuwagamira okuwaganyala n'owaganyirira ku shiriki n'owaganyirira ku bukaafu obw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'akujjulira ku mbeera efaanaganako bw'etyo n'oba ng'ogenze mu jahannama butereevu yadhan billah suratu nisa okiwulidde 169 abooluganda barakallahu fiikum sheikh agamba owekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala allah mutukuumire nti omushiriku yenna alemedde ku shiriki taba n'essuubi nti osanga Allah subhanahu wa ta'ala alimusonyiwa waliwo abalina endowooza eyo n'akola shiriki ng'eno bwasaddaaka ng'eno bwasaala eno bwasiiba eno alemeddeko shiriki okiwulidde bulungi akati oboolyawo Allah alinsonyiwa kati ggwe omushiriku afaanana bw'ati weetegereze wano kankaddemu omushiriku yenna alemedde ku shiriki taba n'essuubi nti osanga Allah subhanahu wa ta'ala alimusonyiwa ng'atuuse mu maaso ge osanga Allah subhanahu wa ta'ala alimusonyiwa ng'atuuse mu maaso ge ery'essuubi toba nalyo gw'omushiriku alemedde ku shiriki oba alemedde ku bukaafu obunene oba alemedde ku bunnanfuusi obututawaanya kati olwaleero kamala obukamazi agamba sheikhe oba nti alimunnyonnyola ennaku eyamutwala mu ssabo mbw annyonnyole Allah ennaku eyamutwala mu ssabo mbubulyawo Allah afune ekisa amusonyiwe Allah azza wa jalla namuwuliriza mbw'oba alimunnyonnyola ennaku eyamutwala mu ssabo Allah azza wa jalla namuwuliriza namuddiramu toba n'essuubi bakugaa toba n'essuubi nti ekyo kigenda kuba bwekityo wallahi tekigenda kuba bwekityo ne bwona alaja n'otya ayati mpitirivu nga Allah subhanahu wa ta'ala atulaga okulajanaku abantu b'omu muliro okiwulidde bajja kulajana basooke bazibwe bajja kulajana bazibwe ku dduniya bakole ebirungi bajja kulajana nti ya rabbi bano bebatu bebatubuza naki bajja kulajana kali kusinga twali bwetu byonna nga tebibagasa n'akamu n'akeddagala nga tewali kyansi yonna nga Allah subhanahu wa ta'ala tabakwatibwamu wadde ekisa n'ekimu okiwulidde wadde ekisa n'ekimu abadan kubanga enkola ye tasonyiwa muntu afiiridde ku bukaafiiri oba obunanfusa obunene oba obushiriku eyo enkola tagirina owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala katino kyava agamba nti ekyo omushiriku ateekeddwa okuba ku nsi ateekeddwa okuba ku nsi ng'akimanyi omushiriku ateekeddwa okuba ku nsi wano ng'akimanyi akole shirikiwe yedibage mu bukaafu bwe naye ng'akimanyi nti mu nkola ya Allah kasita amusindikira bamalayika n'amalubbala bakobwati wadde omwoyo nga tegunnagenda naye kasita amalubbala bakobwati n'akakasa nti batuuse bakimye gugwe khalas akakasizeewo nti agenze mu jahannam obugenderevu n'obugenderevu okiwulidde sheikh agamba nti era n'oyo alina omuntu we gw'akakasa obulungi nti yafaalemedde ku busamize n'ebika bya shiriki ebinene ebirala ng'ate akimanyi nti shiriki Allah azza wa jalla yamugaana amanye nti Allah subhanahu wa ta'ala talimusonyiwa amanye nti Allah talimusonyiwa era tamala ebiseera bye mwasaba abyo byange nze mbyongerako ebyo byange ebyaga era tamala ebiseera bye mbwamusabira asaba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe atatawaana kasita akakasa nti yafiira ku bushiriko yafiira ku bukaafiiri oyo tutawaana kumusabira yafiira ku bunnanfuusi tutawaana kumusabira okiwulidde n'akamu n'akeddagala obunnanfuusi obunene obwenzikiriza bujja omuntu mu busiraamu oyo tomala biseera n'akamu n'akeddagala oyinza n'okufuna ezzambi kubanga Allah yakigaana Okiwuli deburunji, Allah ya chiga no wechitiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nolecho barakallahu fikum, ezakumullahu khairan, wakatharallahu minamthalikum. Kakati guwaino muntu wo, Sheikh Shagamba wano, ngo kakasanti ya fila kubu shiriku. Ngo kakasanti ya fila kubu nanfu sobu nene. Ngo kakasanti ya fila kubu kafu. Please. Chikaka sebo kakasanti Allah talimu sonyiwa na akamu na akedagala. Nyonge dekone ngamba, ntiera na weto marevi seera ntio musabira ewa Allah azza wa jalla. Agamba Sheikh owekitiibwa ngobu julizo obu waguru nobu lalabunji obutaleteddwa bwe bucyoleka obulungi. Ujulizi busomeddwa waguru nebwoleka bulungi nye mbeere eyo. Okiwulidde kakati olina kubeera wano ku dduniya ng'okikakasa. Gwe wenyini bw'obeera nga weedibaga mushiriki oba bw'obeera ng'olina omuntu wo nga yafiira ku bushiriku, please. Manya bumanya nti oyo agenze bubi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah talimusonyiwa. Tugenze kupati endala ng'egamba etya, egamba nti omushiriku bwe yeenenya Allah subhanahu wa ta'ala amuddiza emirimu gye emirungi. Agamba Sheikh owekitiibwa, omusiraamu owekitiibwa, kimanye nti olw'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okwanguyiza abaddu be n'okubasikiriza okwenenya bawone ekibambulira ky'omuliro ekiboolekedde, singa bafiira ku bushiriku oba singa bafiira ku shiriki, Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo nti singa omuntu yeenenya olwenenya olw'amazima n'ava ku shiriki nga tannafa, Allah azza wa jalla amusonyiwa era n'amuddiza n'emirimu gye emirungi gyonna gye yakulembeza okukola. Sheikh yageza ko kutegeza nti kimanyo mukirizo w'ekitiibwa. Nti w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Singa omuntu yenabeera kushiriki. Naam. Namumalaka ebbanga, nawulira bino nawulyanga atidde. Omutima ne gwennyamira. Oba awulidde seeka mulala yasomesa. Oba awulidde muliro gwa Allah azza wa jalla. Oba akimanyi bulijjo nga sitaani emubuzaabuza bwatyo. Niyikubamu mumutima naga naye lwaki seenenya neva kushiriki ono. Nenva ku bintu bino binga saaki, bismillah kanenenye neenenye olwenye yolwa namaddala akimanye nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ate n'amuddiza naki n'amuddiza n'emirimu gye gye yakulembeza okukola egyali emirungi. Okiwulidde n'amuddiza n'emirimu gye gye yakulembeza okukola egyali emirungi egyali emituufu. Okiwulidde n'agimuddiza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Lwakusaasira kwe Allah azza wa jalla n'okwongera okusikiriza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okwenenya nga Sheikh bw'akitulaze wa barakallahu fikum. Anti yatugamba dda owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga sinaleeta bujulizi bwa Sheikh nti qul li ibadi allazina asrafu ala anfusihim, gamba abaddu bange abaakulembeza okweddibaga emabega, la taqunatu min rahmatillah, temukutukauna suubi lyakusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyeyaita rahma wano ye tauba. Naga nti inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Allah sonyiwa mazambi gonna, innahu huwa alghafuru rahim. Allah subhanahu wa ta'ala musonyi ate musaasizi okufa obufi. Norwekyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan, kati Sheikh kyagamba wano. Sheikh yeye yesembesa tuze ku bigambo bya Sheikh. Agamba Allah azza wa jalla nti wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi ad-dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, wa suratul baqara 217. Allah agamba atia owekitiibwa subhanahu wa ta'ala nti noyo akiuka mumwe nafa mu diniye amakulu y'obuyisiramu nafanga mukafiri nafanga mukafiri abo amakulu abengeri eyo emirimu gyabwe jiba gisanyeewo ku nsi ne ku nkomerero era abo be bannannyini muliro gwe batalivaamu obugenderevu n'obugenderevu. Wa ulaika ashabu nnaari, abo be bannannyini muliro be bantu b'omumuliro, hum fiha khalidun, nga bagenda gubeeramu ebbanga lyonna, nga bagenda gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. Agamba Sheikh owekitiibwa nti yagamba omumanyi owekitiibwa ennyo Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Saadi, Allah azza wa jalla amusaasire yagamba nga nnyonnyola aya eyo waggulu mu tafsiri yeyitibwa Taisirul Karimi Rahman, fi tafsiri kalami al-Mannan echo nze nchongeddeko obujjuvu bw'erinnya bwebutyo bwebuli wachulide Abdul Nasir Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala Allah mutusasiride yakola omulimu gw'amaanyi nnyo kakati yagamba atya bino ebigambo Sheikh yagamba nti aha ayeyo waguru yetu somye wa man yartadide minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun agamba chi shekhe agamba nti ayeyo oba ayeno etegeza nti arutadda nafa mbusilamu oluvanyuma nakomawo mbusilamu ngatannafa emirimu je amakuru emirungi je yakola ngatanna rutadda Allah subhanahu wa ta'ala ajimuddiza oyo munene Abdul Rahman ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala bwatu gambi agamba chi Sheikh agamba nti mu aye yo era mulimu obujulizi obweyolefu obwongera okukkaatiriza akabenje ka shiriki akokubiri kalike twalabe mabega akokubiri akatali ka leero wabula kali akavaako era Sheikh nga bwakyogedde n'agamba nti ketwalabye waggulu akagamba kati nti omuntu bwafanga mukafiri talinayo mulimu mulungi gwonna gwasanga eri Allah subhanahu wa ta'ala kikabinja kukubiri amakuru nti omuntu bwafa nga badde akola shiriki obo mushiriku ochulide emirimu je gyonna gisazibwamu omuntu kasita akola obukafiri omuntu kasita akola obushiriku emirimu je gyonna gisazibwamu emirungi gyabadde najjo bwabanga abadde najjo gisazibwamu ate bwafiira ku mbeera eyo maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala abatagenda kusangayo wadde akalungi lwaki emirimu gyasazibwamu ngaali ku dunia oshulidde bulungi kati Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba twakadimuna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli na'am kati Sheikh kyabadde akugamba barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum agamba chi agamba nti akabenje ketwalabye akabadde kagamba nti omuntu bwafa nga mukafiri talinayo mulimu mulungi gwonna gwasanga eri Allah subhanahu wa ta'ala kyo kyegendereze oba kyetegereze mulungi w'Oluganda agamba Sheikh w'ekitiibwa nti n'omuntu yenna bwabanga abadde mukafiri ow'ekikolo atasira mukangako oluvanyuma n'asira muka Allah subhanahu wa ta'ala olw'okusaasira kwe n'obulungi bwe eri abaddu be akkiriza emirimu gye gyonna emirungi obusiraamu gye bukubiriza gye yakola mu ddiini ye ey'ekikafiri gye yalimu okiulaba Allah akkiriza emirimu egyo emirungi gye yakola n'eri naye ng'eno obusiraamu bugiwaana ng'obusiraamu bugikubiriza okiwulidde kati ye yagikolera eri mukaafu naye kati asiramuse ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala emirimu egyo akola ki agikkiriza okiwulidde Sheikh agamba wadde yagikola mukafiri ate emibi gyonna n'agisazaamu Allah tabaraka wa ta'ala tajimuwandika ko tajimubalaako amakulu agimusonyiwa Sheikh agamba sahaba ayitibwa Hakimu bin Hizam radiyallahu anhu yabuzo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti ya Rasulallah owange gombaka wa Allah araaita ashiyaa kuntu atahannathu biha fil jahiliya min sadaqatin au ataqa wasilati rahmi fahal fiha min ajir faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam aslamta ala ma salafa min khairin muttafaqun alayhi wa aslamta ala ma aslafta min alkhair wa shawlid uba min khairin wa barakallahu fikum kakati sahaba onagamba nti owange gwe ombaka wa Allah olabotia amakuru mbulira kiri kitia emirimu emirungi gye nakolanga nga sinnasiramuka omuli okusaddaaka omuli okutaaba ddu n'okuyunga oluganda emirimu egyo njifuna mu empeera nabbi n'amugamba sallallahu alayhi wa sallama nti osiramu kidde kukukirizibwa kw'emirimu gyo, kukukirizibwa kw'ebirungi bye wakulembeza okukola, kukukirizibwa kw'ebirungi bye wakulembeza okukola. Amakulu anti agenda okusiramuka nga alinayo entandikwa, nga alinayo entandikwa, nga bona agula shariha empya. Shariha kitegeeza kaadi, simu kaadi empya. Okiwulidde nga kulikoko akakyuza akaliko, ka airtime akaliko, kwegamba olina kyotandikirako. Oba okiraba? Oyinza okutandikirawo okkuba, okkubira omuntu. Naam, ne kino bwe kiri. Asiramuka nga asiramuka yokko n'ebirungi by'asiramuse yokko nabyo. Wabarakallahu fikum. Kakati Sheikh agamba owekitiibwa nti nombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yabuuza sahaba ayitibwa Abdullah ibn Amri ibn al-Asi radiyallahu anhu nti radiyallahu anhuma nti ama alimta anna al-islamu yahdimu ma kana qablahu, kwetokimanyi nti obusiraamu busaanyaawo bujjawo busazaamu ebyo byakulembera amakulu mu bibi, wa anna al-hijra tahdimu ma kana qablaha, nti n'okusenguka kukusonyisa oba kukujisaako ebyabadde before nga tonasenguka, okyajeemye okusenguka naki ebibwe bityo. Naga nti wa anna alhajja mazima ne hijja, wa anna alhajja mazima ne hijja yahdimu ma kana qablahu, kusonyisa ebyakulembera nga nabi bwe yagamba nti alhajju almabrur laisa lahu jaza illa la, nga bwe yagamba nti man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'aka yawma waladathu ummuhu, akomawo nga mama we yamuzaala. Okiwulidde amakulu nga mutukuvu, asonyiddwa. Hadithi eri mu Muslimu eno, hadithi eno eri mu Muslimu gye tubaddeko, nabi saa salama gye yabuuza Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu anhuma. Naam, kakati barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara allahu min amthalikum. Ndowooza omusomo gwaffe biidhinihi tabaraka wa ta'ala ogwaleero katugukomyawo insha allahu ta'ala, katugukomyawo insha allahu ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agutere mubaraka gutegerekeke ya rabbi, abaddu babeerenga ebintu bino babikolerako. Okiwulidde bannanga atalina kitabo kino, tubakubiriza okugula ebitabo, naye simanyi wallahi, simanyi ya rabbi. Allah tusaasire oba eddiini yaffe tugenda gikola tutya, simanyi nakumanya ya rabbi. Kati bannange ffe singa ebitabo bino tetubijjumbira kuba nabyo, kati twandibadde tubasomesa tutya? Guna osoko kitunuulire, otunulira seeka n'ogamba nti masha allah oyo alina kyamanyiiko, olowooza yazaalibwa nakyo, akijja mu bbanga? Kitegeeza nti yafuba naafuna ebitabo, asoma ebitabo ng'ebyo, hadisi bwagijira n'aginoonya n'agisanga naki wahakadha, ne bino ebyabannaffe byennyini nnyini. Kati nze kino ekitabo saakiguze buguzi te, olw'okuba ngenda kisomesa. Tewali kitabo kyonna ne bwonga nti somesa kitabo gundi ekya Sheikh Mazinga okujjako nga nkirina. Lwaki? Kuwanka wankira irimu yaake. Okiwulidde kiri kye twavuddemu, kya nagingidde library yange ne nkijjayo ne nkisomesa. Ne tukiriziganya na Sheikh n'angamba tukwate kitabo kya kabi obubenje bwa shiriki. Okiwulidde bulungi obuna. Era ne nyingira library, sagenze mu katale nti nkinoonya. Okiwulidde bulungi. Era ne kino bwe kinaggwako ne tukiriziganya ku kitabo ekirala, Allah bwana baga kyatusaasidde. Era biidhinillahi ta'ala nyingira buyingizi library yange nga nkijjayo. Okiwulidde bulungi. Si genda mu katale kukinoonya. Kakati muddu wa Allah, mwe simanyi bannange oba ebitabo mubikola mutya? Okiwulidde bulungi. Naye nga please, ekitabo kino kifune, tusobole okubeera nti kyosoma okiganyirwa. Tosobola kuwandiika nga omuntu eyatula wansi n'asengeka ne mubeera ng'onfolowinga wano, tekisoboka. Okiwulidde bulungi, tekisoboka. Ne mubeera olimu ofuba otya? Okiwulidde bulungi. Kakati funa ekitabo kikuyambeko. Okiwulidde bulungi, recording yobeere nayo, kugamba osoma ekitabo ne recording n'owulirizaako, ojja kutegeera nnyo ebintu biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Kitabo nno kya 15 zokka, naye omusiraamu ayinza okuddaawo ne yetandika okwebuzisabuzisa 15 nga nnyingi nnyo wallahi. Subhanallah, eddiini yaffe bannange ffe tugimalamu valyu, naye nsaba Allah atusaasire, atusaasire ya rabbi. Barakallahu fikum. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.